halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-209 meter band.
Habeenimo waa aanada habeenimo sabti taariikhduna ay tahay 7 bisha Febraayo sanadka 2015 idaacadana waxaa si wada jir ah ku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Haaroon Maaruf.
Qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah sidee xal loogu heli karaa joojinta adeegyada xawiiladaha Mareykanka oo loogu hortegi karaa in la joojiyo.
Mareykanka sharcigiisaasu wuxuu qoorta kaga xiray silsilad gaajo malaayiin Soomaali ah buu shalay ku xiray. Silsiladda waa inay furaan si dhaqso ah, Soomaaliduna u qaylisaa. Xawaaladuna sii shaqeeyaan, laakiin bangi dhexe loo gudbaa.
Waa qodobka ku saabsan yahay barnaamijka martida makarafoonka. Waxaa kaloon idiin haynaa
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo warar ku saabsan Soomaalida. Marka horese warkii caalamka,
ururka Al-Shabaab ayaa maanta laba dumar ku toogtay magaalada Jirib ee gobolka Jubada Dhexe. Labadan qof ee dumarka ayaa ururka Al-Shabaab ay ku eedeeyeen inay basaasiin u ahaayeen dowladda Soomaaliya, waxaana lagu toogtay goob fagaara ah. Al-Shabaab waxay sheegatay in labadan dumarka ay qirteen eedaha loo jeediyey, hase yeeshee ma jirto qaab madax bannaan oo loo xaqiijiyo eedahaasi. Labadan qof ayaa Al-Shabaab sheegtay inay da'doodu ka weyn tahay 20 sano, lagana qabtay deegaanada Beer Xaano iyo Janaa Cabdalla ee gobolka Jubada Hoose.
George Muchai oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa sabtidii maanta ahayd lagu dilay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Xildhibaanka oo ka tirsanaa amaba laga soo doortay xaafadda Kabeti ayaa toogasho lagu dilay isaga iyo labadii ilaaliyaashiisa ka mid ah iyo weliba wadihii baabuurkiisa. Mr Muchai ayaa rag hubaysan ay weeraren xilli uu ka soo noqday kulan uu qoyskiisa la lahaa. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay sida hadalka u dhigay uu aad uga argagaxay kana murugooday dilkii dhacay. Waxa uu sheegay inuu filayo in booliisku uu adeegsan doono dhammaan awooddiisa si dabladii dilkaasi geysatay sida ugu dhaqsaha badan loogu soo qabto. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa cambaareeyey dilka xildhibaanka isagoo sheegay in dilkani uu qayb ka yahay gacan ka hadal siyaasadeed oo baahsan iyo amni la'aan dalka Kenya ka taagan. Kenya ayaa muddoba la ildareyd rabshado la xiriiray ururka Islaamiga Al-Shabaab oo weerar ku qaaday dalkaasi.
Madaxweynaha Faransiiska Vakans wa Holland ayaa sheegay in hindisaha nabadda ee wadaan Faransiiska iyo Jarmalka, kaasoo hadda laga doodayo uu yahay sida uu hadalka u dhigay fursadii ugu dambeysay ee lagu soo afjari karo dagaalka ka socda bariga Ukraine. Mr Holland iyo Mrs Angela Merkel, ra-iisul wasaaraha Jarmalka, ayaa hindisahooda nabadda la wadaagay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Mr Holland ayaa sheegay in haddii lagu guuldareysto in la gaaro nabad, ay taasi macnaheedu tahay in dagaal uu iman doono. Hadalkan ayuu ka sheegay isagoo madaxweynaha Faransiisku isagoo Faransiiska jooga xilli arrintan lagaga hadlay shir dhinaca ammaanka oo ka socday magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Mrs Merkel ayaa shirka Munich ka sheegtay inaanay kala cadayn in qorshaha nabadda uu guuleysan doono iyo in kale. Waxaa kaloo ka hor timid hubka reer galbeedku uu doonayo inuu Ukraine siiyo. Waxay sheegtay in hubkani uu xasaradda uusan sii qaboojin doonin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sidoo kale ka qayb galay shirka Munich. Waxa uu sheegay in la gaari karo heshiis ku saabsan xal u helidda arrinta Ukraine, hase yeeshee waxa uu dhaleeceyn adag u jeediyey go'aanka Mareykanka iyo Yurub ee arrinta dalka Ukraine, waxaana uu sheegay in labadan ay qaadeen tallaabooyin colaada lagu sii hurinayo.
Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in aanay xaqiijin karin sheegashada ururka Daacish ee tilmaamaysa in duqeymo xagga cirka oo dalka Jordan uu qaaday ay ku dhimatay haween ay u dhalatay dalka Mareykanka. oo ururka oo gacanta ururkaasi ku jirtay haweenaydaasi u shaqeyn jirtay hay-adaha samafalka haweenay u hadashay golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegtay inay si weyn walaac uga muujinayaan amaba Mareykanka uga muujinayo wararkan soo baxaya, iyadoo hadalkeeda si raacisay in aanay ilaa iyo hadda helin caddeymo taageeri kara sheegashada ururka Daacish. Mas-uuliyiinta reer Jordan ayaa ugu yeeray hadalka Daacish inuu yahay dacaayad dembiilanimo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america washington. hogaamiyaasha dalka kenya ayaa ku baaqay in la sameyn doono baaritaan kadib markii xalay lagu dilay magaalada nairobi nin xildhibaanka ah baarlamaanka dalkaasi. george muchaa iyo saddex kale oo la socotay ayaa toogasho ay ku dileen dab la wadatay baabuur kuwaasi oo goobta ka baxsaday. wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta kasoo diray nairobi.
madaxweynaha waddanka kenya iyo mas-uuliyiin fara badan oo siyaasiyiinta dalka ka mid a ayaa tacsi haatan diraya, waxaana ay aada uga murugaysan yihiin dilka saaka bareerka ee lagu dilay mudanihii deegaanka kebete george mujai, isaga iyo laba ka mid a askarta ilaaladiisa iyo darawalkii oo gaariga dhexdiisa lagu dilay mar ay waabarigii hore marayeen waddada kenyatta halka ay ka goyso waddada uhuru highway ee faras magaalaha nairobi. afar nin oo hubaysan oo la sheegay in wejigu u duuban yahay oo watay gaariga nooca loo yaqaano tiyota ayaa toogashadaasi dilay iyagoo mid mid u toogtay, waxaanay ku bilaabeen sida dad goobjooga ay sheegeen darawalka, dabadeedna mudanaha iyo dadkii kale ee ilaalinayay. waxaa gaarigu markii hore uu ka yimid dhanka xaafadda westland waabarigaasi oo la sheegay in xataa xaaskiisa iyo dad kale ay gaari kale saaraayeen balse ay ka badbaadeen. dadka hubaysan ayaa la sheegay inay wateen qoriga loo yaqaano AK-47 dabadeedna markii ay dilkaasi geysteen ay baxsadeen. ra-iisul wasaarihii hore waddanka kenyahana ee hogaamiyaha cord mer raila odinga ayaa isagu u soo diray warbaahinta war degdeg ah oo murugadaasi uu kaga hadlaya dilka george mujai. waxa uu yidhi waxa uu ahaa nin isagu u banbaxay taageerada shaqaalaha midowga xoogsatada iyo baayac mushtarka xorriyadda ay leeyihiin. wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ururka kotu oo ah ururka midowga shaqaalaha waddanka kenya isla markaana mudanaha laga soo doorto deegaanka kabete. waxa uu ka mid yahay dadka sida gaarka ah waddanka kenya loogu xusuusto halgankii 10-kii sane ugu dambeeyey xoogsatada muruqmaalka qaybahooda kala duwan ee xuquuqda ay leeyihiin. raila waxa ugu baaqay siyaasiyiinta waddanku inay u midoobaan sidii markaasi loosoo qaban lahaa dembiilayaasha, gaar ahaana hay-adaha dhinaca ammaanka uu sheegay in ay adag tahay in loo dulqaato in dharaar cad xildhibaankaasi oo kale lagu dila magaalada oo aanay mar kale tani ku soo noqon waddanka. kahor intii aanu geeriyoonin waxa uu muujiyey maruu saxaafadda la hadlayay toddobaadyada aynu ka soo gudubnay mujaay xiriirka si xumaanaya u dhexeeya xogayaha guud ee ururka shaqaale weynaha waddanka kenya francis atweli iyo xubnaha kale oo ugu baaqay inay iscasilaan haddii kale markaasi uu sharciga la tiigsanayo maadaama khaladka iyo musuqmaasuqa jira uu iyaga markaasi wax ka saarayay. hadalladaasi haddaynu wax ka soo qaadanana waxaa ka mid ahaa
maanta waxaan u xaqiijinayaa dhammaan shaqaalaha kenya inaan qoray codsi kaasoo aan doonayo in xilka lagaga qaado lix sarkaal oo sarsare oo kale ah xogayaha guud ee ururka kutu, gudoomiyaha kutu, khasnajiga kutu iyo saddex ka mida golaha maamulka ee ururkaasi. dadkaas ayaa ah kuwa mas-uulka ka ah maamulka hantida iyo maaliyadda ururka kutu.
dilkaasi mise george mujai kadib waxaa iskugu soo baxay kulamo kala duwan oo xiriir ah oo wada tacsiyeynaya mas-uuliyiinta waddanka iyadoon loo eegaynin xisbiyada iyo ururada ay ka tirsan yihiin. waxaa ugu horeeya madaxweynaha waddanka kenya oo twitterka boga uu ku leeyahay isagu dadka reer kenya tacsi u diray, gaar ahaana mudane mujai qoyskiisa, labadii ilaalinaysay iyo darawalkiisoo isku meel lagu dilay. sidoo kale waxaa tacsi taa lamida diray madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo sheegay in dadka dembiilayaasha sharciga lala tiigsanayo. maada karua ayaa waxay ka mid tahay siyaasiyiinta sida gaarka u yaqaanay mr mujai, waxaana ay sheegtay inuu ka mid ahaa dadka halganka shaqaalaha iyo xorriyadda usoo halgamay. labada mudane ee aqlabiyadda labada aqal aadan barre ducaale iyo kindiki kindure iyo gobernariska oo dhan ayaa iyaguna tacsidaasi ka qayb galay, waxaana hay-adaha ammaanku haatan ay sheegeen inay baaritaano ku hayaan ciddii ka dambeysay dilkaasi inkastoo ilaa iyo haatan aan cidna loo qabanin. yaasiin cuse warneere v o a nairobi.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. mid ka mid a wasiir ku-xigeenada uu dhowaan ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa sheegay inuu xilkaasi loo magacaabay iska casilayo. cabdiraxmaan kulmiye xirsi cabdiraxmaan dheere ayaa v o eda u sheegay inaan lagala tashan xilka loo magacaabay. wariyahayaga maxamed colaad xasan ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee muqdisho.
bismillaahiraxmaanirraxiim. ka hor u cadeeyey waxaan iska casilay xilka wasiir-ku-xigeenka gaashaandhigga, waxaana sababa laba sababood. saa ogtahay soomaalida hab awood qaybsi ayaa jira wax u qaybsato, habkaas awood qaybsiga soomaaliya maanta wax ku qaybsatana uu khilaafsan yahay boosiishinka lagu magacaabay iyo habka lagu magacaabay. midda labaadna sida wax loo magacaabay iyo siday tahayna wax wada tashiyo gaara aniga laylama yeelan. sas daraaddeed markaan labada sababood fiiriyey lana tashtay, runtii bulshada qaybada kala duwan waxaa ii soo baxday inaan halkaas ka casilo.
cabdiraxmaan, waxaan la soconnaa inaad ka mid ahayd xubnihii ugu calcadaa ridistii ra-iisul wasaarihii hore. marka ma dhici kartaa in wax intaa ka weyn aad filaysay oo xilkan aad salugsan tahay arrinta ku saabsan awood qaybsigana iska tahay un marmarsiyo?
horta arrinta awood qaybsiga wax marmarsiyo ama aan dee soomaali si kale wax kuma qaybsata. awood qaybsigaasi wax ku qaybsataa ra-iisul-wasaarayaasha dee rigistooda iyo doolistoodana dee markasta marxaladii taagnay dalka ayaan xal u arkaayay siday markaas taagan tahay un talada ilaahay ma xalka ku jiray. wax gaara iyo orod gaara iyo position gaara oo aan dagaal u galay ama qorsheynaayo lamaga jirine. hadday jiri lahaydna daaddaas kaba qaadan lahaa, laakiin hadda runtii waxay khilaafsan tahay habka qaybsiga aan ku qaybsano. saasaan iskaga casilimay. wax kaloo kale ay jiraan ma jiraan?
marka haddaad arrintaa naftirkeeda dadweynaha ku dhagaysanaya aad u bayaamiso, hadka uu qaybsiga ay khilaafsan tahay, ma waxbaad seegteen oo wixii aad filayseen baad weyseen mise waxbaa laidiin sadburiyey?
walaalow dee waxnanalow dee wax gaaran lama sheegto. wax dee sii bay wax u qaybsadaan oo dee xukuumadihii iyo baarlamaanka iyo hab deeloo dee wax loo qaybsadaa waogtahay soomaalida hadda xisiska ma ahana dadku iska qabaayl habkaas ayaana wax loo qaybsadaa. habka wax loo qaybsanaya unbay khilaafsay hadda wax gaara iyo position gaaro oo iyaxayinaa ama noocayinaa maya jirine. habka soomaalida wax u qaybsata unbuu khilaafsan yahay si guud.
waa gartay. waa markii saddexaad cabdiraxmaan, tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaare cumar uu ku dhawaaqo golo wasiiro oo aan weli baarlamaanka la horgeyn, dabcan mucaaradnimo ayaa kaa muuqata oo waad ka soo horjeesatay. haddii xukuumadda baarlamaanka la horkeeno, codkaaga ma siinaysaa?
runta aniga codkayga markaan dee baarlamaanka tagaa la ogaan doonaa iyo hasagu noqon doono. hadda wax maanaa ma samaynayso inaan kuu sheego, laakiin dee xukuumadda baa la magacaabay anuguna dee waa laygu soo daray, waana iska casilay, waana madaxdana waa gaarsiiyey inaan hadda diyaar u ahayn inaan sida hadda ay tahay nooga shaqeeyo.
waa gartay. marka xukuumaddan la dhisay sidee kuula muuqataa marka laga reeba inaad adigii iska casishay oo aad u fiirisay awood qaybsigii xagga beelaha, dhismaheeda kale sidee kuula muuqdaa?
wallahi saxiib wa xukuumadda hadda wax gaaray si gaara xooga sheega ma rabo aniga inta iga qusaysaa rabaa inaan kula sheergareeyo. kulley waxaan isu leeyahay dadka dhalinyarada meesha waa ku jiraan, baarlamaanka aan laga rabaa go-aanka ugu dambeeya inay ka qaataan inay dalkaan kale inay ka shaqeeyaan isu shaqayn karin. go-aanka ugu dambeeyana ayagaa iskale oo markaa ama shaqada u fasixi doona ama shaqada ka celin doona. wixii baarlamaanka ka soo baxaana anigu runtii waa soo dhoweynaya, waana ku qaraxsanahay. laakiin dee hadda intay baarlamaanka baashaa ka tegeysa ma rabo inaan ka soo horlo.
cabdiraxmaan, horey wasiirkii ku-xigeenkii gaashaandhigga aad usoo ahayd oo soo noqotay oo aad ku qanacsanayd ood ku shaqaysay, hadda wasaaradda keliya ee laba wasiir ku-xigeen leh iyo wasiiru dowle ayay wasaaradda gaashaandhigga noqotay. dadka qaar baa hadalka u dhigaya in labadaa wasiir ku-xigeen aad diidan tahay oo aad rabtay inaad kaligaa wasiir ku-xigeen ka noqoto.
walaalo hadda waa ogtahay hadda waa sax ani wasaaradda wasiir ku-xigeena gaashaandhiggan ka soo noqday mar, laakiin dee saa ogtahay shalay maanta maaha, maantana shalay maaha, waqtigii waa isbedelay. marka waxaan isleeyahay runtii shalay markaan wasiir ku-xigeen gaashaandhigga ahaana sibay ahayd, maantana hadda waa si kale. waana ogtahay xukuumadda shalay tirada intay ahayd iyo maanta intay tahay isku mid maaha. marka waxyaaba badanaa sababay runtii aan hadda ahayn hataa labaa laga dhigay halay ahaayeen iyo waxaa hata macno gaara ma suubinayso, laakiin waxaa macno gaara suubinaya inaysan waafaqsanayn habka wasaybsiga.
kaas waxau ahaa wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga cabdiraxmaan kulmiye xirsi oo sheegay inuu jagadaasi loo magacaabay iska casilay, isagoo sida uu sheegay aan lagala tashanin arrintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. wuxuu waramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Mariam Dazalegn ayaa booqasho rasmi ah ku tagay dalka Jibuuti, waxaana uu wada hadallo dhinacyo badan taabanaya kala leeyahay saraakiisha Jibuuti, kuwaas oo ku saabsan xiriirka labada waddan iyo weliba arrimaha Soomaaliya. Wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o ee Jibuuti, Rabadan Muuse.
waxyaabaha kala duwan ee laga xusi karo waxaa ka mid a heshiisyadaasi kala duwan ee jamhuuriyadda Jibuuti iyo dalka jamhuuriyadda federaalka Ethiopia ay gaadheen, in labada dhinac waa Jibuuti iyo Ethiopia ay si xoog leh u cambaareynayaan mar kasta tallaabooyinka kala duwan ee argagixiso ee sida ku tilmaameen iyagu axmaqnimada ee kooxda Al-Shabaab ay ka samaysay Jibuuti, Kenya iyo Soomaaliya gudaheedaba. Waxaa kaloo ay tilmaameen inay dhinac midata Jibuuti iyo Ethiopia ay uga soo wada jeesanayaan mar walba la dagaalanka argagixisada si loo xoojiyo nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Africa. Warta kale lasoo qaadan karo waxaa ka mid ah in labada dhinac waa Jibuuti iyo Ethiopia ay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan taageerada ay la berber joogaan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, iyagoo tilmaamay markaas inay xukuumadda Soomaaliya ay gacan xoog leh ka siin doonaan mar walba wacayna arrimaha kala duwan ee xukuumaddu ay uga baahato. Waxaa kaloo lasoo qaadan karaa labada dhinac Jibuuti iyo Ethiopia ay sii wada jira ugu heshiiyeen oo ay shaaciyeen inay cambaareynayaan siyaasadda iyadu nabadgelyo la-aanta iyo xasilooni la-aanta ku ridaysa degmadan Geeska Africa ee hoggaanka dalka Eritrea uu ku dhaqmo, waxayna ugu yeedheen beesha caalamka inay xoojiso beesha caalamku qaabka lagu ciqaabayo dalkaasi Eritrea ee lagu soo celinayo inuu dalka Eritrea tixgeliyo u ixtiraamo qawaaniinta caalamiga. waxaa kaloo jirta fursadan ka faa'iideysanaya qusulka guud ee Jibuuti u fadhiya magaalada Dirbaba oo howlahan isaguna xoog ugu guda jira ayaa haatan garabkayga jooga. Aadan Muuse Caare, aadan balhadad looga waranto ka waran kulamadii kala duwanaa ee xoogga la isaba jooga maanta ka dhacay magaalada Jibuuti, Ethiopia iyo Jibuuti.
Waa mahadsantahay Ramadaan. Ugu horreysa waxa weeyaan waxa aan ka hadlayaa inuu shir ku xeer maaragtay khubro u ahaa 4 shakoor ka bilaabmay magaalada Jibuuti. waxaa halka lagu faafaaday oo laga sheekaystay maxay deenay cadaaladda transportka maxay deenay waxa kale oo laga sheekaystay oo halka maaragtay halka dhaqaalaha xiriirka si maaragtay halka nabadgelyada caafimaadka qodobo badan maxay deenay waraaqada assuranskan waraaqada huruudda loo yaqaan Komeza iyo dadka reer Jibuuti si ay baabuuradooda iyo kamiyoonadooda kolkii halkaa tagaan diis agteeda looga siin lahaa meel ay ku nastaan iyo qodobo badan. markii dhammaan heer wasiir bay soo gaadhay, maantana madaxweynihii iyo leyse waxaa maaragtay hogaaminayay iyo ra-iisul wasaarihii Itoobiya.
aadan bal waxaad nooga warantaa heshiisyadan aadka u tirada badan 15 lagu qiyaasay war-saxaafadeedka inay shaaciyeen, qaar intooda badanna lagu talagalay in lagu sii xoojiyo iskaashiga ay wadaagaan Jibuuti iyo Ethiopia.
waxaan mashruucyada waaweyn halka laga wada hadlay waxaa kamid a duumahan qaada maaragtay sanska shidaalka maxay deenay brojeyada kale kamidi wax weeyaan maxay deenay sidii maaragtay transportka labada dal gaadiidka ay loogu fudaydin lahaa, waxyaalaha kale kamidi wax weeyaan sidii labada ummadood isku dhaqdhaqaaqooga maaragtay loo fudaydin lahaa.
waa wareysigii wariyaha v o ee Jibuuti, Ramadaan Muuse, uu la yeeshay qunsulka Jibuuti ee magaalada Dirdhib ee dalka Itoobiya. waxaana qayb ka ahaa wareysi wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjir la yeeshay wariye Ramadaan Muuse, iyadoo oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Mariam Dazalegn uu hadda ku sugan yahay dalka Jibuuti wadahadallana la yeelanayo madaxweynaha Jibuuti iyo saraakiisha dalkaasi. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o Washington.
maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa maanta xukun xarig ah ku riday dhalinyaro lagu eedeeyey inay rabshado iyo ammaan darro ka abuureen magaalada Hargeysa. wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahan ka wareystay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliland Gaashaan la sare Gaashaan la andhee Cabdulaahi Xasan Faarax, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inuu ka warbixiyo xukunka la riday.
waxaa xabsiga aanu u diray 42 waxay ku jiraan saldhigyada. Waxaa maanta xarigyo iyo xabsiyo kala duwan lagu xukumay tiro gaaraysa 72 oo labada qaybood, qaybta bari qaybta galbeed ee caasimadda ah, xukumo ka bilaabma 5 ilaa 3 laba sano inta u dhaxaysa ayaa lagu kala xukumay. Nin walba siduu falka ugu cataaday ama qodobka lagu eedeeyey, nin walba waa la soo baaray, galbaa loo sameeyey, waa maragyaa ku furay, saasaana lagu xukumay. Kuwa maqana oo ku dhumaalaysan tuulooyinka oo aanu raad goobaynoonu warkooda haynana waa la raadinayaa, insha allahu gacan baana lagu dhigi doonaa.
Waxyaabaha loo cuskaday xukunkoodii dambiyada lagu eedeeyey
waxaa lagu eedeeyey fawdo abuuris iyo rabshad magaalada falgalgaliyeen. Qaar waxaa lagu xukumay burcadnimo oo inay deebeen dariiq qaad xudariiq. Qaar waxaa lagu xukumay inay khasaare geysteen oo dhaawacyay iyo burbur iyo burburinta meherad geysteen. Waxay boobaan meheradaha qaarkood habeenkii, waa niman u soo baxay inay fawdo caadistaan.
Marka la xukumay halkee geysa? Ma maxkamadda gobolka xukuntay mise maxkamadda degmada?
Maxkamadda awoodda u leh ee gobolka xukuntay oo ku xukuntay xabsiga kala duwan, waxaana loo gudbiyey jeelka xabsiga magaalada Hargeysa loo gudbiyey. Waxaana la geyn doonaa xabsiga fogfog oo aan magaalada ahayn baa degdeg loo geyn doonaa insha allah. Sababtoo ah waxa weyn anshaxa ha ku qaateen, haddii magaalada joogan gurigiisa doo lagu beelinayo waa in meel ka fog caasimada la geeyaa.
Sidaynu ognahay, sharcigu wuxuu dadka qaar u ogol yahay xadhigga lagu xukumo in la iibsado. Iyagu iibin leey
meel iibin maayo, waa fowdo, waa tiritood, waa nabadgelyo darro, kuwana loo iibin maayo.
Dhalinyartani waxay dadka qaar yidhaahdaan markay furaaqo heleen ayaa keentay inay sameeyaan shabakaday sameeyeen isku xidhan oo amniga wax u dhameeya sidaad sheegayso. Intii waxaanay abuurmayeen iyo intii ay kobcayeen maxaa wax uga qaban weyday?
Waan ku qaban jirnay boliisku hadii jeer. Hawshan maanta aanu ku jirnayn leenahay waa howlgalkii guushu, waa mid weligiiba socday, laakiin iyaga xaggooda fowdadu ka soo badatay oo awal dee waxa weyn meelaha iyaga islaaya iyaga mar kale celin jirnay. May jiri jirin inay deebeen toos inay meheradaha iyo dee dhaca inay sameeyaan oo dadweynaha ku yimaadaan.
Way guddi baa jiri jirta la odhan jiray, guddida nabadgelyada gobolka oo arrimahan la tacaali jiray. Dadka qaarna waxa leeyahay waqtiga guddidaasi jirtay mabay jirin dhibtan imika taagani ee waana la baabiyo xukuumadda imika joogta markay talada qabatay guddida wala kala diray masleeda baahidaas way taaganta
kulli rool uu jiraa loo baahan yahay. Haddana halkii waxay inoo buuxin maxkamadda inoo buuxisa maxkamadaha iyo inoo buuxiya 3-2-3-kaas aan ku qaadnaa.
Way in la xiro oo la xukumo dabeeta bari uu qofku soo baxo dhibta halkii ka sii wado, hal aan ahayn in la xiro ma haysa.
Waxaan lahaynaa in waalidka aan wacyigelino awareness inaanu dadka siino inuu walba waalidkiisa ogaado. Waxaaba laga yaabaa horta jeelka madheera waxba lagu baraa yararka si fiican baa lagu baraa oo waga socotaa, laakiin uu waalidkiisu dabagalo oo ilmihiisu halku maray ogaado xalka kaasa ugu dhow.
Xidhiir ma la yeelateen oo ma la kulantaan waalidiinta iyo guddiyada xaafadaha ka dhisan ee arrimaha amniga ka shaqeeya?
Waan la kulanaa maalin dhaweydba, waan isugu yeernay guddiga nabadgelyada iyo arrimaha bulshada si ay waalidiinta iyo wacyigeliyaan. Anagu rabka boliis ahaan, boliisku waxa weyaan ubadkoodu u shaqeynaya, kuwan anagu waan u edbelina waa edabtii waalidka oo kale. Boliisku waa waalid.
Way gabagabada su-aasho dambeysa, waxaa loogayay saldhigyada iyo jeelasha lagu xidho dadka. Dad badan baa laisugu keenaa, qof wax dilay, mid wax kufsaday, mid wax dhacay. Dadkan rabshada sameynaya kiiskoodu ma gaadhsiisna halka. Qaar baa jira da'yar oo laga yaabo haddaad xabsi ugu geysaan qof wax dilay inuu ka kororsadaba aqoon kaloo la xidhiidha sida wax loo dilo. Arrintaa ma ka hortagteen? Iyaga gaarsa ma uxidhaan?
Inaanu yareyno dembiyada waaweyn ama dembiyada halisa inaanu yareyno. Wixii dhalinyaro ah da'yar waanu gaar baanu u dhignaa, kuwan wixii isku kiisana dhinac maanu isku yirna. Haddii aanaa dee baarsaanu kala ilaalinayna
marka da'yartii dadka waaweyn waa kala soona.
Waan kala soonaa, absolutely waan kala soonaa.
Kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Faarax oo warramayey wariyahayga Barkhad Maxamuud Kaariye oo uga warramayey dhalinyaro lagu xidhay magaalada Hargeysa. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waa barnaamijkii martida microfoonka, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Adduun dhan 200 milyan oo dollar oo sannad walba degaanada ay Soomaalidu degto looga diro dalkan Maraykanka ayaa qarka u saaran inay joogsato kadib markii bankiyada lacagahaasi wareejiyey ay sheegeen inay adeeggaas xirayaan.
waxay soo tarayaan dadaal ay wadaan dadka Soomaalida ah hay'adaha gargaarka iyo xubno ka tirsan aqalka Kongareska dalkan Mareykanka oo lagu doonayo in lagaga hortago in la gooyo jidkaas ay sahayd u marto dadka Soomaalida hadaba saameyn inta leeg ayaa talaabadani hadii ay dhaqan gasho ay ku yeelanaysa nolosha dadka Soomaalida ah waa mowduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah Faadumo Jaamac Jibriil oo aasaastay hay'adda gargaarka ee Adeeso African Development Solutions ama halka horumarinta Afrika
arrimaha xawaaladaha waxaa naga soo darsay in ay ahayd xawaaladu saaxiibkayaga nala quudiya dadka ama nagaba xoog weyn oo quudiya dadka masaakiinta ah ama caruuraha iskuulada la gelinayo ama isbitaalada meelaha community gu dhistaan waxaanu ku wacyigelinaa community-da markaan tagno dibadaha waxaan aad anigu waliba ugu dhiirigeliyaa dadku inay iskuuladooda community-gooda support gareeyaan waalidkood siiyaan dhaqaale walaalahood caawiyaan dadkuna markaa waxaa feedback ay siiyaan waxa weeye nooga waran nooga soo waran iskuulkaasaanu lacag gelinay bal siduu u shaqeynayo qaar baa waxay iga soo wareystaan hooyadood lacagtiisa ay soo gaadhay anaga naftayadu hadda waxaanu gaarnay heer aan xawaaladaha u dhigno dadka lacagta oo islaam baadiye iska joogto oo telefoon haysata telefoonkeeda lacagta loogu shubo marka xawaaladaha shaqadooda aad iyo aad baan u ognahay waa gacanta labaad oo nala caawisa marka laga reebo roobka Ilaahay u shubo ummada reer baadiya u shubo badii waxa qaatay ajnabi ba qaatay waxa xaluftay waana laga soo oriyay dadkii waxa u haray waxa weeye reer baadihii oo waliba dhulihii shidayo oo iyaduna gabaabsi ah waana majacada ugu weyn ba ka dhacaysa haday joogsato
waa gartay waxaad ii sheegtaa dadku siyaabaha kala duwan ee ay ugu faa'iideeyso lacagaha dibadda looga soo diro
hadda waxaan kaala hadlayaa magaalo aad u yar oo la yiraahdo Baran oo Sanaag ah oo aan lahayn laami lahayn oo dekad lahayn waxa ay ku nooshay waxa ugu badan xawaalada waxa loo soo dhigo qofka shaqeysta badi markuu shaqadiisa bilaabo wuxuu la hadlayaa waxay la hadlayaan qofkaas saaxiib walaal qaraabo waxay leeyihiin waxaasaan bilowday qol baan bilowday inaan dhisto idlaan taagnaana iyo caruurta qolkii ruuf ma lahaa in aan jingad iyo qori siisto ii soo dir oo $300 markaas loo soo diro qofkii waxaa laga yaabaa in uu guri helo ilmihii uu ku urursado in ay markaa tidhaaho sanadka dambe Adeeso waxa ay samaynayso saasaan u samaystay musqushii baan qotay hala igu daro musqusha iyo taangiga biyaha sidaas ayaanu isula qabanaa oo aanu isugu qolona wax xoogaa usoo dirtaa anana wax u samaynaa dadka marka ma suurtowdo dadkanu inay noolaadaan waa gacanta ugu weyn annagu waxa laga yaabaa inaanu boqolkiiba toban ka yaraato waxaanu siino marka loo eego boqolkiiba 80 oo dadka tuulo joogta iyo magaalada uga imanaya xawaaladaha
lacagihii dibadda laga soo diri jiray gaar ahaan hadda meesha ay dhibaatadu ka taagan tahay waa Mareykanka lacaga fara badan baa waddanka ka baxaa la yiri sanadkii oo ilaa 200 milyan oo dollar gaaraya lacagahaasi waxay aadaan Soomaaliya iyo wadamada kale geeska Afrika oo ay Soomaali joogto lacagahaas oo istaaga maxay ka dhigan tahay
majaacada ugu weyn abaarta ugu weyn abaarta way ka weyntahay waxa majaacada la yidhaahaa weyn waxay noqon doontaa tii baydhaba ka dhici jirtay oo dhan Death City la oran jiray TV-yada haddii aad xusuusan tihiin taas iyo wax la mid ay noqonaysaa sababto ah ma noolaan karto Soomaaliya ma noolaan karto haddii aan lacag looga soo dirayn dibadda intaasay ku nool yihiin waxa sadaqad ugu yimaadaa waa wax aad iyo aad iyo aad u yar midda kale waxaad ogaataa xataa sacuudigu sanadka waa joojiyay xoolihi kama iisan dadkii neefkii reer baadiyo ay wateen oo sanadkii hore ay ugu diyaar gareeyeen in xajka loo iibsado oo laga iibsan waayey iyo kii kala isa soo gaadhay marka xoolihii lama iibsado haddii xoolihii aan la iibsanayn oo marka xawaaladii ay joogsato halkaa waxa looga soo dirayay halkan magaaladan aan joogo laba dhakhtar baa cisbitaalka ka shaqeeya cisbitaalkana waxaa dhistay diaspora oo lacag soo dirta labada dhakhtarba mushaharkooda waxa bixiya dibadda way ka tegayaan markaa caafimaadku is xidhaya jaamacadda iyagaa masruufa tan quriya maaha waa meesha ugu yar baan kuu sheegayaa meelo badan baa ka lacag badan marka la eego lacagta loo soo diro xawaaladda loo soo marayo. Jaamacad baa ka furan, way isxidaysaa. Saddex secondary school baa ka furan, way isxidayaan. Waayo qof ilmihii secondaryga $20 baa laga qaataa. Hooyo bixin kartaa iyadoo aan dibadda wax uga imanayn ma jirto. Marka ma suurtowdo Soomaaliya inay noolaato. Waxaa lagu dirqiyi doonaa dadkaas markay gaajoodaan inay nolosha ka dhacaan oo wax xayawaannimo ah ku kacaan baa laga filayaa. Ama iyagu iscunaan, ama shayaadiin u galaan, ama isboobaan, ama isdilaan, ama cid alla ciddii waaba kuwii awalba dhirta shidi jiray iyadoo intaa helaye in ay dadku isshidi doonaan bay ila tahay.
Markaad barbar dhigto lacagta dibadda ka timaada iyo adeegyada hay-adaha kale gargaarka ama kuwa reer galbeedka ama kuwa qaramada midoobay ha ahaadaane, sidee u kala waxtar badan yihiin, sidee u kala badan yihiin tira ahaan iyo tay ahaan?
Wax la isbarbar dhigi karo ma aha, absolutely wax la isbarbar dhigi karo ma aha. Waxaan ku idhi haddii runta la eego magaalooyinka qaxootigu joogo oo qaxootiga WFP xoogaa raashina siiso, waxaa laga yaabaa in bil walba xoogaa loo qaybiyo. Laakiin dhulka qaarkii hadda meeshan aan joogno oo baran aan ku leeyahay oo meelaha badan oo waddanka Soomaaliya ahi ama kasii nolol liitaan ama kabasi uga sii fog yihiin dekad iyo laami oo labada dhaqaalaha keena ah, waxaan kuu sheegayaa ma suurtowdo in la noolaado. waxaana percentage-ku isu noqon karaa 90% waa xawaalad iyo baadiye isku xidhan bay ka leeyihiin. 5% waxaa laga yaabaa in meelo aan Mareykan ahayn wax looga soo diro, ma garatay. 5% baa laga yaabaa in haddaan aada u dadaalo oo dembiga iska dhowro in ay uga timaado hay-ado. 5%
marka haddii xawilaaduhu ay muhiimad intaa le u leeyihiin dadka Soomaaliyeed, ma la fahmi karaa bankiyada waddankan waxa ay ku doodayaan ee ay leeyihiin waan u xiraynaa ama u xireenba haddaba akoonnadii ku xisaabaadkii shirkadahan, ma la fahmi karaa doodooda?
Doodooda waa la fahmi karaa bangiga. Waxaan la fahmi karayn dooda dowladda Mareykanka ayaan la fahmi karayn. Bangigu wuxuu iska ilaalinayaa in la khasiro, wuu iska ilaalinayaa. Marka waxaa la rabaa dowladda Mareykanku inay exception siiso Soomaaliya, sababtoo ah waxaan iska ilaalinayaa terrorism oo ummad dhan baan majaaca u dilayaa. Terrorism bay badisaa, ma yarayso. Dowladda Mareykanka la rabaa intaa yar inay fahmto, iyadoo xoog iyo caqli iyo cilmi ba leh. Haddii ay fahmi weydana, waxaa la rabaa bulshada Mareykanka oo Soomaaliyeed inay fahamsiiyaan baa la rabaa. Cid walba vote bay bixisaaye.
Laakiin dadaal kale oo ay hayd Soomaalidu inay la yimaadaan ma jirtaa? Maxay arrintu halkan ku soo gaadhay? Ingiriiska soo xirantay, Mareykanka gobollo kale oo ka tirsan, bankiyo ayaa xiray. Maxaa mar walba loo baraarugaa marka banki uu xiro koonto oo inta ka horeysa dadaal loola iman waayaa wax lagu bedeli karo bankiyadan ama adeegyadan ay bixinayaan bankiyadani?
Waxaa loola iman waaye horta adduunka bacmishtarkan la yidhaaho xawaaladu waa lacag badan. Inkastoo aanay isku heer wada ahayn labada saddexda waaweyn oo lacagta lihi, ma ay rabaan inay loobi lacag geliyaan adduunkana Mareykan. Haddaad rabtid inaad lacag badan heshid oo nabadgelyo ku heshid oo aan lagu tuhmin terrorism iyo balaayo lagugu tuhmin, waa inaad lagaa fahmaa Congresska iyo meelaha ku dhow, waa in lagu fahmi karaa. Waa in dad aad leedahay, lobby group leedahay kuu shaqeeya, taasina lacag iyo activism bay rabtaa. Xawaaladahan si sahlan bay u samaysmeen, si sahlan bay lacag badan u sameeyeen. Sidii sahlanaa inay wax ku daraan ma ay garan, ilaa haddeer may garan. Intiina waan baraarujinayna, labadaa sano waan baraarujinayna, wax badan may samayn. Inkastoo ay isu yimaadeen oo xoogaa wada hadleen oo xoogaa socsocdeen, laakiin heerkii la rabay ma ay gaarin. Shacabiga Soomaalida oo og inaanu shilin hooyadii u diri karayn wiil iyo gabartoona, inuunu qof isbitaal ku jira ama sergery galay dhakhtarkii ka bixin karayn oo soo diri karayn, waa in uu gartaa inay siyaasad u baahan tahay inay involved ku noqdaan ama active ka noqdaan siyaasadda Mareykanka. Ma aha uun soo shaqeyso oo صدح بقول يشم بقول صادر بشي وإن أي أكتف كل نقدان يجو وإن أي أس كوميونتي أورجانيز نقدان وإن أي كفكر عن معنوى المسلمين في مركي إنترس كي نعين كوميونتي بانكس بيتا مثلا كاليفورنيا كوميونتي بانكس مسلم أو يرير باتشرة سومالو وإن أي بانك هذا سميستا حوالا ده وإن أي كدر غيانين يسوتا كانوا سمول بانكس أو كوميونتي بانكس سميستان لوبي جروب وإن أي سميستا حوالا ده ده محبة سمينين xawaaladu waxa laga yaabaa hadii laga xiro lacag bay haysataa in business ka laga gasho war Soomaaligi hooyadiis aan ka marmayn iyo walaashay iyo dadkooda ay aan ka marmayn maxaa ku eeg waa in Soomaaliya isu tagtaan dibadda especially dadkii vote ka bixiyo oo Mareykanka waa in isu tagtaan idinku waa in lobby sameeyaan aan waxa joojiya politics ka America idin dhex kala oo aan voodkiina u noqdo inaan voodkiina la helayn inta ay soo tagtaan ku ridaysaan cidii aan idinka dantiina idin kuminayn.
Waa gartay arrinta aad soo qaaday waxay ahayd banki Soomaalidu leedahay in la sameeyo wadankan. Haddii banki la sameeyo wadankan, dhibaatooyinka hortaagan iyo cadaadiska saaran bankiyada haddaba xiray mid la mid ah miyuusan fuulin bankigan?
Guu fuulayaa laakiin bangigaas wuxuu laba siyaasadood buu u samaysan yahay wuxuu u samaysan yahay marka ugu horeysa in uu lahaado inda dhaadheer oo transparent ah oo iska ilaaliya inaan marnaba lagu tuhmin inuu argagixiso wax u dirayo shuruucda Mareykanka oo argagixisada u yaala waa inuu xafidaa waa inuu maalin kastana transparent yahay shaqadiisa oo dhanna waa inay u taalo qolooyinka baadha maalin walba ku dhacdo buuggooda u furan yahay qodobka ugu horeeya loo sameynaya waa taa qodobka labaad baa profit laakiin waxa ogaataa bangiga Mareykanka markiisa hore Soomaali xoog weyn kama aha waa small dot weeye bangigaas profit baa u ah wuxuu isu miisaamayaa khasiraadda la khasiraa intay la ekaanayso iyo Soomaalida inta uu ka helayo wax isu dhigmayana maaha saas ayuu meeshii sharcigaas dhigaysay ayaabad vote siinaysa oo adiga ku baahan baraarug oo isu taga oo power yeesha oo wax influence sameeya taasaa loo baahan
yahay qodob kale soo qaaday wuxuu ahaa in ololayaal la sameeyo wadankan markii sharci dejin la sameynayo bankiyada iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay dhaqaalaha fara badan sameeya dadu ololeeyo oo matala oo siyaasadoodii barnaamijyadooda hirgeliya ayay ku leeyihiin aqalada kongareska iyo meelaha siyaasadda looga arimiyo haddii bankiyada taas oo kale loo sameeyo lacag fara badan baa ku baxaysa tiri lacagtaas hay'adaha caalamiga ee lacagaha fara badan loogu soo dhiibiyo Soomaaliya ma taa inay bixiyaan
in olole iyo campaign loogu bixiyo oo haddii la helayo international ama qolada deeqaha dibadda ka yimaada lacagtooda Soomaalida u socota hadii la gelinayo oo olaynayn xawaaladeed waxa ka si fiican in la yiraaho okay xawaaladu waa ololeynayna waxa xawaaladu waa hadheer laakiin bari iyo saadama wax aan ah waa in loo ololeeyo oo olole qoriya maaha sidii loo dhigbi lahaa looga shaqeeyo oo lala hadlo dowladdan Soomaalida oo maamulkeedii saag waayay waa in ay ispaakto taa waa in laga caawiya oo waxay isu taageysaa waxa weeye waa in bank la helo baananka Mareykanku ay la xiriiraan oo transferka lacagta lagu shubo intii xawaalad lagu shubi lahaa oo bangigaas uu noqdo ka dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ay kala xisaabtanto ilaa waddan walba wuxuu leeyahay central bank wax la yidhaaho bangi dhexe bangigaa dhexe laga caawiyo Soomaalida si uu u rumoobi lahaa oo markaa kaas uu noqdo damaanadii Soomaaliya inaan lacagta lasoo diraa meel xun ama meel Mareykanka ka soo horjeeda aanu gelin
markaan eegno dad fara badan baa xawilaadaha ku jira waxa tir si sahlan baa loo furaa si sahlan baana lacag fara badan lagu sameeyaa Soomaali fara badan baana ka shaqeysa nidaam kale oo bedeli kara halabuur kale oo bedeli kara oo deegaanka aad joogtana ka shaqeyn kara wadamadan dibaddana wax looga wareejin karo ma jirtaa ma ka fikirteen
wallahi aniga sida anigu horta expert economist ma ihi environmentalist baanahay waa deegaan baan ka shaqeeyaa laakiin haddii khibradayda dadka xawaaladaha ku nool iyo sida loogu baahan yahay aan maskaxdayda shiilay oo isku dayay in aan fahmo sida looga hore loogu mari karo arrintaa xaaladda maanta joogta looga dhaqaaqi karo ma suurtowdo xawaaladahan sida ay yihiin maanta in laynaga ogolaanayo in aynu waqti dheer sii galo kusii jiro arrintaas, laakiin waqtiga gaaban waa in aynu u ololeyno, waana in laynoo furo Maraykankuna waa inuu inala shaqeeyo, sababtoo ah Maraykan waa inoo baahan yahay annagana. Intaa hadday aanay inoo furin hadda shalay bisha lixdeedii, Maraykanka sharcigiisaasu wuxuu qoorta kaga xidhay silsilad gaajo malaayiin Soomaaliya buu shalay ku xidhay. Silsilada waa inay furaan si dhaqso ah, Soomaaliduna u qaylisaa, xawaaladuma sii shaqeeyaan, laakiin loo gudbaa ama bangi dhexe loo gudbaa ama labadaba loo gudbaayo, xawaaladu samaystaan bangi samaystaan oo isu tagaan oo bacnujtar ku tartami kara Maraykanka noqdaan. Intaa wax ka dhexeeya anigu ma garanayo. Haddii kaloo saa la waayo, Maraykanka uma fiicna, dadkanu siyaalo illegalo oo ay lacag soo diraan bay doonanayaan, dadka gaajooda waxyaalo illegalo oo lidi ku ah Maraykanka ama adduunka ama bini-aadnimaday samaynayaan, haddii ay dhuxul gubaan dhirtoodii gubaan beritana wax ka sii daran bay samaynayaan. Looma baahna dadka in afka la qabto oo la yidhaaho waxba ma cuni kartaan idinku, idinku uma baahna idin cunto. Saas baa messageku yahay, noloshiina muhiim maaha weye messageku. Marka messageka ha la hagaajiyo, Maraykanku ha hagaajiyo, Soomaaliduna ha qasabto inay messageka hagaajiyaan. Soomaalida dabadda jooga.
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas. Waxaa toddobaadkan marti iigu ahaa Faadumo Jaamac Jibriil oo aasaastay hay-adda gargaarka ee Adeeso African Development Solutions. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Harun Macruuf oo nala socotinayay barnaamijkaasi. martida mikrofoonka lagta dhaysanayseena waa VOA Washington. haatana waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska Washington, waxaynoo haysaa Sahre Ciidlanuur.
caweyska Washington, qodobadaan idinku hayo toddobaadkan waxaa ka mid ah:
marka u horeysa waa maskax gariif, dawso gariif, gacmo gariif, guda gariif iyo gunda gariif weye.
wada gariir ilaahow gariirataan nagu ridin. waa abwaan Soomaaliyeed oo barnaamijka caweyska Washington uga waramay ruwaayad uu soo wado oo la wada gariirayo. ruwaayadda magaceedana waxa la yidhaa shan gariir iyo gargariir. waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaha iyo weliba qodobo kale. waa caawa iyo caweyska. aynu ku bilowna ee Abwaan Axmed Shire, wuxuu haatan ku nool yahay magaalada Boosaaso. waa hal abuur, waana jilaa ka soo qayb qaatay ruwaayado badan oo qaarkood lagu dhigay dalka Jabuuti bartamihii 80-meeyihii. sidoo kalena Axmed wuxuu sameeyey ruwaayado iyo heeso uu isagu leeyahay. hase ahaatee waxa uu ii sheegay haatan inuu guddoomiye u yahay dadka aan waxbaba aqoon oo hadda waxbaba, oo waxaas oo dhan waan soo sheegnay talo iyo soo dhiibay. arrinku sidaynu moodnay maaha, balse aan barnaamijka ku soo dhaweeyo Axmed Shire oo inoo sharaxaya sida uu ku noqday hoggaanka dadka aan waxba aqoon.
marka hore waan dhowahay aniga wax laydhaa Axmed Shire jaamac baa laydhahaa, ma garatay. marka ugu horeysa horta waxa weeye V O A waa xuruuf laatiina, ma garatay.
haye,
marka waxa weeye horta sidaasaan waxaan rabay inaan fac ku bedelo, ma garatay. oo af Soomaaliya marka waxay noqonaysaa orod fiiri adduunka.
orod fiiri adduunka oo la soo gaabiya V O A noqonaysa.
baa V O A noqonaysa, ma garatay.
waan gartay.
marka waxa weeye horta waxa weeye sheekada aan wahayo caawa waa silsilad la yidhaahdo shan gariir iyo gargariir. horta dadka aan wax aqoon waxay horta inaan lagu aqoon in lagu yaqaano waxa ka fiican inaan lagu aqoon ba, ma garatay.
waa tahay
inaad wax taqaana waxa ka fiican inaad waxba aqoonba.
Oo siday taasi ku dhacda?
Waa qodobada ay ku taagan yihiin ururka qodobadiisa weeye, ma garan?
Waan garta.
Marka haddaad wax taqaana waa lagu bidhaansanayaa oo maalin wax loonayaa. Ninkii halkaa maray wariye ahaa buundaa la kacday, niinaa loo dhigay, baabuur baa baabuurkiisi lagu dhuftay. Marka dadkaaga dhinac ka raacba waa lagu qaatay, ma garan?
Inaanad laguba aqoon baa ka roon?
Baa ka roon oo dee haddeer anigu waaban kaldamay oo magacaygii baanba kuu sheegay raalli ahawe. Dadkaygan ku dhex jiray iga raalli ahaw saaray, ma garatay?
Haye.
Marka waxa weeye saasi waddankay ka taagan tahay. Marka gariirka u horeeya waxaa la yidhaahdaa maskax gariis.
Haye.
Dawso gariis, gacmo gariis, guda gariir iyo gunda gariir weeye.
Bal haddaad noo fasisha aniga iyo dhegaystayaashaba, waxaasoo gariira maxay ku saabsan yihiin?
Waxaan u jeedaa maskax gariir wuxuu ku dhacay dadkii jaamaciinta ahaa, professoradii, dadkii shahaadada haystay, xataa culimadii wax taqiinay uu ku dhacay. Waa la iska daba wareegayaa oo maalin walba baarlamaankii baa is haystaa, madaxweynihii baa is haystaa, ra-iisul wasaarihii baa haystaa, dadkii wax yaqiinay saasi isaga daba ka wareegayaan, ma garan? Marka waxaa ku hadhay gawso gariir baa hadhay oo dadkii maaratay waxa la bilaabay beliliqo iyo jaantaar rogan iyo wixii aan ku xulinba waa la cunaayo. Qof waliba wuxuu arko aadan u siiyey, ma garan? Halkaasna waxa weeye waa gawso gariir baa ka dhacay, ma garan?
Gawso gariirkaasi dadkii oo dhan oo wada qayilaya oo yar iyo weyn baqaadka wada cunaya isagu miyaana ku jirin?
May uu ku jiraayo waa furdub, waa kardaandub, waa qarxul, waa qayliso, dad uu saa isu wada daba yaacaya weeye, ma garan?
Waan gartay.
Marka waxa weeye nin kalaa ku hadha ku wixiga oo waxa la yidhahda gacmo gariir baa isagana la yidhaha, ma garan?
Isna maxaa gacmaha kaga dhacay?
Isagana waxa weeye niman makhaayad iska fasiyo kuwa meel haweeni iyo kuwa dhalo daawanay iyo kubad cayaarayan baa dab la saarayaa. War dadkan maxaa laayay dabli rumaysan oo aan haystooda la garanayn baa laysay, haddeese waa lagu daba jiraayo cid keentaana ma jirto, ma garan?
Marka waxaad leedahay sida gacmuhu soo gariirayaan unbuu qaar meel fadhiya kula dul dhacaya waxba aan ogeyn.
Ambalaas unba halkaana ka qaylinaya, ma garatay? 8 baa dhimantay, 9 baa dhaawacay, intii kale waa lala xararay, qaar baa la geeyay. Waxaasaan iskuma meeraysanaya halkaa.
Waan gartay.
Guda gariir baa hadhay. Horta qodobkaasi waa qodob khatara, ma garat? Qodobkaasi xaggaa dibadda u badan yahay oo dee gabdhihii soomaaliyeed mid walba iska dhaqaaqday, sii kaa yarayd meel ma u haysaa, iyo mid Filibiin guursato, Talyaani guursado, mid indha buluugale, mid indha cagaarale, mid indha casaanale. Dadka waxa ay soo wadaan waxa weeye waxaynaan shaqo kulahayna kuwaana wala inagu soo celiya haddii aan layidha.
Dee raggiiba miyaanay u dhalin iyaguna sidaas oo kale oo aanay maaragtay gabdho kala wada duduwan oo afrikaan iyo indha yar iyo madow iyo cadaan bala miyaanay raggiiba guursano kuwaasoo Soomaaliya iyo qolyo kale abaana keenay?
Qudheeda way ka jiraan, dee rag iyaba guda gariirku ku dhacay oo qaar baa Shiine qaba oo qaar baa Talyaani qaba oo qaar baa Filibiin qaba, nooc walba waa la keenayaan, waa ice labdha.
Marka waxaad leedahay Soomaalidu waxay noqotay cid walba u dhala?
Cid walba ay u dhashaa, cid walba afarta beyda joogo, Mashiin, Maqrib, nooc walba waa joogaan, ma garatay?
Waan gartay.
Qodob ka baxda waa gunda gariir, cagiiba alla ka falay, dooni bay raacayaan, diyaarad bay raacayaan, meel walba waxa laleeyay qaxooti baa taagan, laqaadin waa qada ma haystaan, quraan ma haystaan, la soo gaaro, ma garan? Qodobkaasina waa gundagariir oo waa dadka cagiir laga falay oo nin walba waxa weeye shilinku hayana waa la dhaqaaqayaa, kii meel lagu qabsado guriga laga xaraashaya, ciyaalkii baa laga xaraashayaa, reer waliba wuxuu leeyahay mudafaa ciyaal naga haystay anala soo caawiyay, ma garan? Halkaana qaarna badday ku dhamaadeen, qaarna Jarmal bay galeen, qaar Talyaaniga galeen, meel walba qayla kasoo yeerisa. Marka shantii gariir halkaasay ku dhan yihiin saare ila nuray.
Marka waxaa soo hadhay aabahood?
Aabahood waa gargariir, isagu aabeba male waa iskale, waa nin dalan baabi iyo aad moodo nooc mila yani sakraano, waa la isku wareegaya isagu, waa kii waa gunaaladkii u dambeeyey weeye, ma garat?
Waa gartay. dhegeystayaal, weli barnaamijka caweyska Washington ayaynu ku jirnaa. Waayahan dambe dad badan ayaa walaac ka muujiyey in dhaqan doorsoon xoogani uu ku yimi qaar ka mida Soomaalida qurbaha aaday, islamarkaana dhaqamadaasi laga dayriyey ay u gudbaan kuwa ku sugan dalkii hooyo. Haddaba Abwaan Axmed Cismaan Dheere oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka caweyska Washington u soo gudbiyey tixkabaya oo uu arrimahaasi kaga hadlayo, iyo weliba guud ahaan dhaqanka iyo nolosha Soomaalida.
Magacaygu dhammaystiran waxaa la yidhahdaa Axmed Cismaan. Axmed Cismaan Dheeraa la ii yaqaan.
Haya.
Waxaa dhashay 1959.
Waan gartay. Calantaagiiun baad sanad ka soo horreysay?
Calankan baan sanad ka soo horreeyey. Suugaantana waxaan bilaabay anigoo 15 sano jira.
Waxaagaag Axmed Cismaan Dheere, bal noo bilow gabaygaasi dhaqanka.
dariiq ceelkii aaday iyo waddaa lagu arooraa. Is-afgarasho aadamuhu waa ku intifaaca. Isweydiin akhbaaraadka waa lagu ogaadaa. Aqoon kororsi baa lagu helaa aayad ka maqan. Asax lagu barbaarsay ilmuhu edab ku yeeshaan. Wixii lagu anqariyay hadhow ku andacoodaan. Ma aflaxo atooraha fidnada ordanka u tume, mana oga uquubada dambiyo ololkii naareed. Inkastood Ilaah ka cabsi iyo aakhira u sheegto, halka laga asiibiyo haddaad inta garan siiso inuu kaa ajiibo Ismaaciil lagala aynaadi, ma ogolay ikhwaano inuu ku intifaacaayo Soomaalida abaabulay intaan kara awooday. Ololaha abwaanada aslax uma yaqaaniin. Inaan aamuseen diidaya aniga oo noole u malkiya dhibaatada kuwii nagu abaadsiiyey. Amriski adeesada nacunay eeli kubaareyda eedaysanaha waa naqaan eelka kii dhigay asmo iyo asraar la akhriyo iyo gabay inkaareedka eedada haddii aan ku gano ududsan maayaane astakeeyada iyo tulnimo ugu ergoodaada awootida anoo ridin balaashii aguujiye aanabiyo in badan waaniyo aad wax ugu sheega axmaqo anfaca kaa luntaad aaway leedahay adoo dilay walaalka waxaad farax ku iidaada asasiina gaadmaha waxaad araxda goysaada antares waxaad alamjato abada aysaada marun baa nafsigu kuu imaan adiyo waalkaa naftu waa ammaan oo wakiil oo sadaa jiree ajasi iyo geerida miyaa lagu ogeysiinin ma ilowday aakhira miyaan abid lagu sheegin maada awood u leh inaan iilka lagu seexin israa'iil miyaad oran kartaa aniga ha itaaban su-aal iyo amaalmarin miyaad aadmin ka ahaatay ayaan iyo waqtaad leedahay sow un dhiban mays soomaalida abaabulay intaan kara awooddaye ololaha abwaanada aslax uma yaqaaniin inaan aamuseen diidaya aniga oo noole agoon iyo masaakiin haddaan loo arxamahaynin in dheergarad ugees iyo haddaan aw la darajaynin arrinkii mudnaa iyo haddaan odaga loo daynin ninba wuxuu astaahilo haddaan loo ansixinaynin sharci aadmi qoray oo ma jiro laysku aamina ee nin ragahow ilaahay hortii adiya ruuxaaga u saadxda qiyaamaha adduun laga alaabqaad soomaalida abaabulay intaan kara awooddaye ololaha abwaanada aslax uma yaqaaniin inaan aamuseen diidaya aniga oo noole
haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii labaad ee abwaan maxamed axmed orshe abwaan orshe ku soo dhowow mar kale barnaamijka caweyska washington caawa waxaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno heesaan odhan karo gabadhu wiilka way u quuskoysay waa heesta damiir oo ay wada qaadayaan hodan cabdiraxmaan dheere iyo weliba fanaanka cabdicasiis iskalaaji
waa kolley dee adigu joyska adiga leh iyo shacabka dhegeysanaya waxaan kale oo rabay inaan kuugu daro ees kaleto oo la yidhaahdo qoyskiiyo qurbaha oo qisadaasi ahayd qisa dhaba
waa gartay orshe bal horta heestaasi aad noo haysaa haynoo dambayse aynu ku horumarno heestan damiir
dushan ka eegan jirayge dumarna waan ku jalahay shege maan adna
riyadan jirtu baxshayugu mahayn damir idam qadaan dadnimo kugu leexsanayn innaba itirnaxayn miyaadan jirtu baxshayugu lahayn damir idam qadaan dadnimo kugu leexsanayn innaba itirnaxayn dunidu waayaan kureege armuu nafsi kula darsaan intuu gindahaaga tagugu adoo la irtaran jacayl hadhow waan kugu digtaa
waan gartay waata
marka heestaas kaleeto oo qoyskii qurbaha waxaa wada qaadaya cabdicashi sacali ciise aad baan u salaamayaa iyo kalab sahra cumar luule iyo fartuun cumar dhammaantood waa salaamaya
waxaa kaloo la qaadayaan u malaynayaa nin la yidhaha killer
killer killer iyo cabdicashi sacali ciise ha cabdicashi sacali ciise iskalaaji iyo killer iyo sahra cumar iyo fartuun cumar waaye
waata
heestaasina waa qirse iyaduna aan magaranaysaa yani mawjada faamilada ay ku sugan yihiin ee dhibka badan iyo furriinka badan iyo arooska badan oo amikaba la kala caranayo oo gabdhihiina waxa ay tirsanayaan baan waxaa niyadeeda ile bal gabdhuhuna waxa ay tirsanayaan ragguna waxa ay tirsanayaan kabacdina waxaan ku soo gabagabaynay warsideeba yani aynu ku degi karaa oo reerka ku dejin karaa qof walba bal magaranaysaa ayadeedisii
ahaasaca
waatahay
markii qarankeeni dumay gurbaha goortaynu nimi qoysiyaryeeranuma degin hablow hadan laydin qabi karay
si ka hadlaysa nolosha qoyska iyo qurbaha ayaanan ku soo gabagabayn doonaa guud ahaan barnaamijkeenii caweyska Washington toddobaadka dambe intaanu barnaamijkan ka sii xiisa badan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
intaasi dhegaystayaal waxay nooga eg barnaamijkii caweyska Washington waxay nala socodsiinaysay Sahra Ciidla Nuur aad iyo aad bay u mahadsantahay barnaamijkaasoo kale toddobaadka soo socda ayaad dhegaysan doontaan haddii eebba idmo inta ka horeysa waa anigoo Harun Macruufa iyo Maxamed Cabdi Sandheero idinle inta aynu ku kulmi doono idaacadda subaxnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.